Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang ang taong 2017 ay maaaring naging isang magulong panahon para sa pampolitikal na mundo, nabigo naman ito na maging sagabal sa ekonomiya ng Australia na mas mukhang maayos kaysa noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ang taunang gross domestic product ay mas mataas. Ang antas ng kawalan ng trabaho ay bumaba at ang mga opisyal na antas ng interest ay nananatiling pareho. Narito ang mga detalye. Nagsimula ang taong 2017 sa mga pangamba kung paano mamumuno ang bagong Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Sinabi ng punong ekonomista ng AMP Capital, Shane Oliver, si Donald Trump ay tinuturing na isang mahalagang elemento sa ekonomiya.
Donald Trump has done a lot of things, but they've largely been business friendly. So you've seen Donald Trump, the pragmatic businessman, dominate over Donald Trump, the rabble-rousing populist. Now, there were moments of Donald Trump, the rabble-rousing populist, in relation to the riots or the clashes in Charlottesville. But for the most part, it's all about business-friendly policies.
Hindi nagkaroon ng labanan sa kalakalan sa China at ang pandaigdigang politika ay hindi nagliab. Kahit pa man naganap ang Brexit, mga halalan sa Europa at mga tensyon sa North Korea. Ating gilgay Pangulong Trump, sinabi ng punong ekonomista ng COMSEC, Craig James, ang kanyang plano na bawasan ang antas ng corporate tax sa Estados Unidos ay malamang na magkaroon ng pinakamalaking epekto.
Then it's a question of what happens next, but I don't think you can take your eyes off the U.S. president because he has the potential to be somewhat volatile and impact in terms of financial markets and also economies.
Samantala na itala ng Australia ang magkakasunod-sunod na 26 taong pagpapalawak ng ekonomiya. Ito ay isang malaking makasaysayang tagumpay sa panahon ng pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan at nalagpasan ng Australia ang record ng The Netherlands. Ang mga pangkondisyong negosyo ay nasa pinakamataas sa mga nakalipas na taon at ang paggastos ng pamahalaan sa infrastruktura at pag-export ay mataas. Subal, sinabi ni Craig James, pinipigil ng mga mamimili ang paggastos.
Consumers aren't feeling the love in terms of the economy, and they're not feeling the love basically because wages are growing at a much slower pace than what they've done in the past, and they're actually spending more on grudge purchases, things like the power bills, the gas bills, council rates, those sorts of things.
Dagdag pa ni Shane Oliver ng AMP na ang mababang inflasyon ay nakakatulong din.
Was this continued trend of very, very low wages growth, in fact, record low wages growth. And of course, that's feeding through to very weak consumer spending. And of course, it's keeping inflation very, very low, which is the reason why we've seen another year of record low interest rates in Australia.
Sinabi Craig James ng COMSEC, ang mababang antas ng interes ay nangangahulugang patuloy ng pagbaba ng dolyar ng Australia. Subalit ito ay tumas pa nga mula 72 American cents sa pinakamataas na 80 noong Setyembre.
I think probably the major factor is that the US dollar didn't rise to the extent that a lot of people expected, and that's because US interest rates didn't rise to the level a lot of people expected. It all gets down to inflation. Inflation's under control. You know, so as a result, the Federal Reserve didn't have to lift interest rates aggressively.
Pinansin ni Shane Oliver ang tunay na sorpresang salapi ng taong 2017 na ang Bitcoin na tumaas ng mahigit sa 1,500%.
People are jumping on the bandwagon and pushing it higher and higher, thinking this is the way to instant riches. And I think the risk is that at some point, they're going to be disappointed and they're going to wonder what happened.
At para sa taong 2018, malamang na magiging parehas ang mga ito na kung saan ang lokal na ekonomiya ay magdodomina ng panahon ng mababang inflasyon. Sinabi ni Shane Oliver, ang elementong yon ang mangingibabaw sa pag-iisip ng Reserve Bank sa bagong taon.
I think it's going to mean that the Reserve Bank is going to spend most of the year on hold. We have an interest rate hike penciled in for the end of 2018, but I'd have to say there's a big risk that might get pushed out into 2019.
At ang merkado ng pabahay ay hina sa silangang baybayin at mabibigyan ng pagkakataon ang mga boardroom ng mga bangko na bantayan at abangan ang mga susunod na kaganapan.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.